เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้สืบเนื่องจากที่เคยออกอากาศปาฐกถาธรรมเรื่องหลักธรรมาภิบาลตอนที่1และตอนที่2ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาแล้วแต่เดิมได้เคยออกอากาศตอนที่1ที่2ไปแล้วนั้นได้กล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลว่าเป็นหลักธรรมคือเป็นหลักปฏิบัติใช้ประกอบการบริหารงานแบบบูรณาการทุกประเภทและทุกระดับของหัวหน้าฝ่ายบริหารที่ชื่อว่า Chief Executive Officer หรือ CEO ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงคือให้ได้ประสิทธิผลของงานและให้ได้รับความพึงพอใจของประชาชนทุกฝ่ายอย่างสูงด้วยค่าลงทุนลงแรงและเสียเวลาในการปฏิบัติงานต่ำคือประหยัดและได้ประมวลหลักธรรมาภิบาลที่หัวหน้านักบริหารหรือ CEO ที่ชาวโลกทั่วไปเขาใช้กันคือหลักความถูกต้องหนึ่งความเหมาะสมหนึ่งความบริสุทธิ์ใจหนึ่งและความยุติธรรมหนึ่งซึ่งหลักธรรมาภิบาลโดยย่อนี้สงเคราะห์เข้ากับหลักทศพิธราชธรรมคือหลักธรรมปฏิบัติสำหรับท้าวพระยามหากษัตริย์ที่ได้เคยใช้ในการปกครองอาณาประชาราษฎรของพระองค์เพื่อให้เกิดความเจริญและสันติสุขมาแล้วแต่โบราณกาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเราก็ได้ทรงเจริญพระราชจริยวัตรโดยธรรมซึ่งสงเคราะห์เข้ากับหลักทศพิธราชธรรมมาตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติมาจนถึงปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามแล้วนั้นไม่ได้หมายถึงการรวบอำนาจที่ภาษาอังกฤษว่า centralization คือไม่ได้หมายความถึงการรวบอำนาจมาสู่ศูนย์กลางคือมาอยู่ที่ CEO แต่ผู้เดียวแต่หมายถึงการรวมที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า integration หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่กระจัดกระจายกันอยู่และที่เคยขึ้นตรงต่อต้นสังกัดต่างๆแต่เดิมให้รวมเข้ามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายบริหารคือ CEO เดียวกันให้มีอำนาจวินิจฉัยตัดสินใจและสั่งการบังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นได้โดยตรงไม่ต้องรอการขอคำวินิจฉัยจากต้นสังกัดเดิมต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้การบริหารงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร CEO ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงให้มีความคล่องตัวและสามารถอำนวยการดูแลรับผิดชอบและสั่งการได้ด้วยความรวดเร็วต่อทันต่อเหตุการณ์อันจะทำให้สามารถบรรลุผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงโดยในนี้หัวหน้าฝ่ายบริหารคือ CEO จึงต้องรู้จักการแบ่งงาน Division of Work การกระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบคือ Decentralization และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรียกว่า delegation of authority ให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปตามลำดับให้สามารถดูแลบริหารและตัดสินใจปฏิบัติงานได้เองภายในกรอบขอบเขตแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและปฏิบัติงานทุกระดับให้บรรลุผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงซึ่งนั่นหมายความว่าหัวหน้าฝ่ายบริหารจักต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลกอบด้วยคุณธรรมอันรวมเป็นมีสภาวะความเป็นผู้นำที่เรียกว่า leadership สูงจึงจะสามารถจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพให้สามารถรับภาระทั้งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มอบหมายให้ได้เป็นอย่างดีรู้จักแบ่งงานกระจายงานรู้จักใช้คนให้ถูกกับงานที่เรียกว่า put the right man on the right job คอยดูแลตรวจสอบประเมินผลงานอย่างใกล้ชิดรู้จักครองใจคนให้ทำงานด้วยความจงรักภักดีรู้จักเสริมสร้างและรักษาความสามัคคีปรองดองในระหว่างผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะคือ team work ให้สามารถร่วมมือประสานงานกันในระหว่างหน่วยงานต่างๆทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงประดุจดังนายวงดนตรีวงใหญ่ที่สามารถจัดหาและพัฒนาคุณภาพของนักดนตรีสามารถควบคุมวงดนตรีให้เล่นดนตรีเป็นหมู่คณะใหญ่ ให้ประสานเสียงกันอย่างถูกจังหวะจากโคนและไพเราะซึ้งใจผู้ฟังฉันใดฉันนั้นนั่นก็คือหัวหน้าฝ่ายบริหาร CEO จักต้องบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล4ประการนี้คือหลักความถูกต้อง1ความเหมาะสม1ความบริสุทธิ์ใจ1และยุติธรรม1อันสงเคราะห์เข้าได้กับหลักทศพิธราชธรรมนั่นเองเฉพาะหลักความถูกต้องนั้นกล่าวโดยทั่วไปหมายถึงการบริหารที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและถูกต้องตามนโยบาย1ถูกต้องตามหลักวิชา1ถูกต้องและตรงตามความต้องการของประชาชนผู้เป็นลูกค้าหรือผู้รับบริการและเป็นที่พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทุกหมู่เหล่าทุกระดับขององค์กรนั้นอีก1และถูกต้องตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ชื่อว่า reliable source เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง factual หรือ validเป็นข้อมูลที่ตรงประเด็นต่อปัญหาหรือข้อที่จะพิจารณาวินิจฉัย relevant และสมบูรณ์ sufficient หรือ perfect เพียงพอต่อการใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตัดสินได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลให้สามารถวินิจฉัยสั่งการและปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงนี่อีกประการหนึ่งเท่าที่ปรากฏเห็นการบริหารงานโดยทั่วไปก็ใช้หลักธรรมาภิบาลที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า good governanceข้อความถูกต้อง4ประการนี้แต่สำหรับชาวไทยพุทธหลักธรรมาภิบาลยังมีหลักธรรมตามแนวพุทธที่พึงนำมาใช้ประกอบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยกล่าวคือก่อให้เกิดประโยชน์และความสันติสุขแก่ชนทุกฝ่ายทุกหมู่เหล่าที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมได้อย่างแน่นอนที่สุดอีกโสดหนึ่งคือหลักความถูกต้องตามทำนองคลองธรรมกล่าวคือมีศีลมีธรรมหลักธรรมาภิบาลตามแนวพุทธนี้สงเคราะห์เข้าได้กับหลักทศพิธราชธรรมกล่าวคือหลักธรรมของพระราชามหากษัตริย์ที่ทรงใช้ประกอบการปกครองอาณาประชาราษฎร์ในพระราชอาณาจักรของพระองค์มาตั้งแต่โบราณกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณประเสริฐองค์ปัจจุบันของเราก็ได้ทรงใช้ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงมาตั้งแต่วันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัตินั้นแล้วในปาฐกถาธรรม2ตอนที่ผ่านมานั้นได้กล่าวถึงหลักทศพิธราชธรรมไปแล้ว2ข้อคือทานังทานคือการให้1ศีลังศีลคือมีปกติสำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ1สำหรับวันนี้จะได้กล่าวถึงหลักทศพิธราชธรรมในข้อต่อไปคือปริจจาคังการเสียสละ1อาชวังความซื่อตรง1และข้ออื่นๆเป็นลำดับไปปริจชาคังหรือปริจชาคะแปลตรงศัพท์บาลีว่าสละรอบแปลอย่างไทยๆว่าเสียสละคือกิริยาอันเป็นไปด้วยกุศลเจตนากอบด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบที่เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนส่วนรวมหรือเสียสละประโยชน์สุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่อันเป็นไปเพื่อบรรเทากิเลสคือความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวแก่พวกพ้องหมู่เหล่าของตนจัดและหรือที่เป็นไปเพื่อเพิ่มพูนบุญบารมีธรรมคือคุณความดีอย่างยิ่งยวดสูงขึ้นไป3ระดับกล่าวคือระดับบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีให้แก่กล้าเต็มส่วนตามอธิษฐานบารมีเพื่อเป็นพลวะปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามฐานะแห่งสาวกบารมีญาณในกรณีผู้ปรารถนาความบรรลุพระอรหันตสาวกหรือพระโพธิญาณในกรณีผู้ปรารถนาความบรรลุพระอรหันตปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเป็นต้นคำว่าปริจาคะก็คือความเสียสละนี้จึงมีความหมายที่กว้างกว่าคำว่าทานซึ่งหมายถึงการให้และวัตถุหรือสิ่งของที่ให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นได้แก่การให้วัตถุสิ่งของหรือปัจจัย4หรือให้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ผู้อื่นนี้ชื่อว่าอามิสทาน1การให้ศีลธรรมให้คำแนะนำในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ชื่อว่าธรรมทาน1และการให้อภัยแก่ผู้ล่วงเกินชื่อว่าอภัยทานนี้อีกประการหนึ่งการให้โดยในทั้ง3นี้ย่อมมีทั้งผู้ให้คือทายกทายิกา1สิ่งที่ให้เรียกว่าทานไม่ว่าจะเป็นอามิสทานธรรมทานอภัยทานอีก1และมีผู้รับโดยตรงคือปฏิฆา6อีก1ส่วนจาคะคือการเสียสละนั้น คือ1เป็นกิริยาที่เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวมหรือหมู่ชนส่วนใหญ่โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนดังเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเสียสละกำลังพระวรกายพระสติปัญญาสามารถและกำลังพระราชทรัพย์เสด็จไปเยี่ยมราษฎรเสด็จไปทรงตรวจตราแนะนำให้ดำเนินโครงการต่างๆในพระราชดำริให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงอีกทั้งเพื่อบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงานและแก่ประชาชนมุ่งตรงต่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วพระราชอาณาจักรแม้ในท้องที่ทุรกันดารเช่นป่าเขาและแม้ในสถานการณ์อันไม่สงบสุขอย่างเช่นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังมีปัญหาผู้ก่อการร้ายโดยไม่ได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากพระวรกายและเสี่ยงภัยประการที่สองเป็นกิริยาที่เสียสละที่มีหรือไม่มีผู้รับโดยตรงก็ได้ดังตัวอย่างการเสียสละตามพระธรรมภาษิตว่าจะเชทนังอังควรสะเหตุอังคังจะเชชีวิตังรักขมาโนอังคังทนังชีวิตันจาปิสัพพังจะเชนโรธรรมมนุษย์สั้นโตแปลความว่านรชนพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะอันประเสริฐเมื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะเมื่อคำนึงถึงธรรมพึงสละอวัยวะทั้งทรัพย์และแม้ชีวิตทั้งหมดดังตัวอย่างเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อยังทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์อยู่ก็ได้ทรงบำเพ็ญพุทธกาลกธรรมคือทรงบำเพ็ญคุณความดีอย่างยิ่งยวดชื่อว่าบารมี10ประการได้แก่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีจนแก่กล้าเป็นอุปบารมีและถึงปรมัตถบารมีเต็มส่วนทั้ง10ประการด้วยความเสียสละทุกอย่างกล่าวโดยส่วนรวมคือทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อพระโพธิญาณและในพระชาติสุดท้ายที่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นแม้จะได้เสวยโลกียสุขอยู่ก็ได้ทรงสละโลกียสุขอันเป็นสุขส่วนน้อยนั้นเสด็จออกมหาพิเนสกรมคือได้เสด็จออกผนวดเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่เป็นการเสียสละความสุขส่วนน้อยเพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่คือความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงและถึงบรมสุขอย่างถาวรอีกทั้งยังจะได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้ได้ฟังธรรมและปฏิบัติพระสัทธรรมให้ถึงความพ้นทุกข์ถึงบรมสุขตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้ด้วยดังพระพุทธภาษิตว่ามัตตาสุขปริจาคาปัตเซเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัตสังวิปุลังสุขังแปลความว่าถ้าพึงเห็นสุขอันไพบูลย์เพราะยอมเสียสละสุขส่วนน้อยผู้มีปัญญาเมื่อเล็งเห็นสุขอันไพบูลย์ก็ควรเสียสละสุขส่วนน้อยเสียได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเราทั้งหลายนอกจากจะได้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยการบำเพ็ญพระราชกรณีกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงด้วยความเสียสละทั้งกำลังพระวรกายพระสติปัญญาสามารถและกำลังพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นอันมากเพื่อประโยชน์สุขแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่าแล้วยังได้ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เสด็จออกผนวดในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อประพฤติพรหมจรรย์อันเป็นคุณความดีอย่างยิ่งเยี่ยมยอดอีกด้วยการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประโยชน์ประชาชนโดยส่วนรวมโดยไม่ได้มุ่งหวังการตอบแทนก็ดีเพื่อบรรเทากิเลสคือความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องหมู่เหล่าจัดและหรือเพื่อแสวงคุณอันยิ่งใหญ่คือความพ้นทุกข์และเพื่อช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ก็ดีนี้ชื่อว่าสละรอบตามพระบาลีว่าปริจาคังซึ่งหมายความกว้างกว่าทานคือการให้วัตถุสิ่งของหรือให้ทำเป็นทานแก่ผู้อื่นซึ่งมีปฏิฆา6คือผู้รับทานนั้นโดยตรงหากหัวหน้าฝ่ายบริหาร CEO ทุกระดับตลอดถึงผู้ปฏิบัติงานของทางราชการทางสังคมและธุรกิจเอกชนจักได้บริหารและหรือปฏิบัติงานด้วยความเสียสละตามหลักทศพิธราชธรรมคือข้อปริชาคังนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงคุณอันประเสริฐนี้มากขึ้นเพียงไรก็จักยังความเจริญและความสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมได้มากยิ่งขึ้นเพียงนั้น อาชวังอาชวังนี้เป็นคำบาลีภาษาไทยว่าอาชวะแปลตามศัพท์บาลีว่าสภาพซื่อตรงแปลอย่างไทยตรงๆว่าความซื่อตรงนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า rectitude upright ซึ่งหมายถึงความถูกต้องความมีศีลธรรมความซื่อสัตย์ซื่อตรงความยุติธรรมและยังหมายถึงธรรมะธรรมโมอีกด้วยยังมีอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเดียวกันคือสัจจังเป็นคำนามหมายถึงพระนิพพานนิรวานะอริยมรรค The Noble Path อริยสัจ The Noble Truth คำจริงความจริง Reality หรือคำว่าสัจโจนี่เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าสัจหรือสัจจะคือ True หรือจริง Real ถูกต้อง Validและแท้คือ pure ที่ยกคำบาลีและภาษาไทยภาษาอังกฤษมาแสดงตามประธานุกรมบาลีไทยอังกฤษฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถมาแสดงอย่างนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจความหมายคำว่าอาชวะนี้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่ความหมายโดยสรุปก็คือความซื่อตรงความถูกต้องความจริงแท้อธิบายว่าประการที่หนึ่งความซื่อตรงต่อตนเองคือมีความจริงใจต่อตนเองไม่หลอกตนเองได้แก่เวลาที่ตนเองกระทำความดีหรือความชั่วถูกหรือผิดก็รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกตามที่เป็นจริงเองไม่หลอกตนเองดังเช่นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อประพฤติผิดพลาดล่วงสิกขาบทที่เรียกว่าเป็นอาบัติแล้วแม้เล็กน้อยไปบ้างก็รู้สึกตัวว่าตนเองต้องอาบัติชื่อนั้นชื่อนั้นแล้วรีบสารภาพผิดและปฏิญาณตนกับพระภิกษุหรือสงฆ์ว่าตนเห็นอาบัตินั้นแล้วต่อไปจะสำรวมระวังไม่คิดไม่พูดไม่กระทำเช่นนั้นอีกความซื่อสัตย์ต่อตนเองเช่นนี้เป็นคุณธรรมสูงของผู้ได้ศึกษาปฏิบัติรู้เหตุรู้ผลของกรรมดีกรรมชั่วตามที่เป็นจริงด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบกล่าวโดยย่อก็คือเป็นคุณธรรมของผู้มีศีลมีธรรมจากการได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยทางศีลสมาธิปัญญาอันมีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8มาดีแล้วพอสมควรเป็นผู้มีปกติกล่าววาจาชอบกระทำกิจการงานโดยชอบและประกอบอาชีพชอบเป็นสัมมาทิฏฐิกล่าวคือเป็นผู้มีความเห็นชอบในอริยสัจ4ชื่อว่าเป็นบัณฑิตคือผู้รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันเห็นชอบนั่นเองเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมมีสติพิจารณาความประพฤติปฏิบัติของตนอยู่เสมอหากพลาดพลั้งไปก็มีสัมปชัญญะรีบรู้สึกตัวรู้เท่าทันกิเลสของตนแล้วตำหนิและเตือนตนด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับคนพาลปัญญาโฉดเขลาที่ไม่มีสติปัญญารู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงจึงมักยกเว้นให้กับความชั่วและมักแก้ตัวให้กับกิเลสของตนเองอยู่เสมอชื่อว่าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองจึงต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตนเองอยู่ร่ำไปนอกจากนี้บุคคลผู้ไม่ซื่อตรงต่อตนเองนั้นก็มักจะไม่ซื่อตรงต่อคนอื่นด้วยเพราะเหตุนั้นเขาจึงเป็นบุคคลที่ใครๆก็ไม่ควรคบนี่อีกประการหนึ่งประการที่2ความซื่อตรงต่อบุคคลอื่นต่อสังคมและต่อประเทศชาติคือมีความจริงใจต่อผู้อื่นไม่คดโกงหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตไม่แสดงกิริยากล่าววาจาหรือแสดงนิมิตใดๆอันเป็นเท็จหรือมารยาสาไถหลอกลวงผู้อื่นเช่นเสแสร้งแกล้งพูดแกล้งทำหรือขีดเขียนข้อความอันแสดงความเป็นเท็จหลอกลวงหรือประทุษร้ายกล่าวร้ายผู้ป้ายสีผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรมไม่หลอกลวงคดโกงประชาชนและสังคมประเทศชาติเป็นต้นเฉพาะในครอบครัวหากสามีภรรยาไม่ซื่อตรงไม่จริงใจต่อกันย่อมก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันทะเลาะเบาะแว้งกันยากที่จะหาความสันติสุขได้เป็นเหตุให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกให้สมาชิกของครอบครัวต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนกันไปทั่วกล่าวถึงสังคมใหญ่คือประชาชนประเทศชาติถ้าชนในประเทศตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงระดับรากหญ้าคือประชาชนไม่ซื่อตรงไม่จริงใจต่อกันมีการกบฏคดโกงหลอกลวงกันมากเพียงไรสังคมประเทศชาติก็จะมีแต่ความเสื่อมเสียเดือดร้อนวุ่นวายหาความเจริญและสันติสุขไม่ได้มากเพียงนั้นและอาจจะถึงความล่มจมได้ในที่สุดบุคคลผู้ไม่ซื่อตรงไม่จริงใจต่อผู้อื่นจึงเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ประสงค์ที่จะคบค้าสมาคมด้วย พราะเหตุนั้นชนทุกระดับทุกฐานะทุกเพศทุกวัยในสังคมจึงพึงมีความซื่อตรงมีความจริงใจต่อกันไม่หลอกลวงไม่กบฏคดโกงกันก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมประเทศชาติให้มีแต่ความเจริญและสันติสุขร่วมกันได้เป็นอย่างดีนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นประการที่3ความซื่อตรงต่อกิจการงานอาชีพหรือหน้าที่การงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพอิสระได้แก่อาชีพนักกฎหมายหรือทนายความการแพทย์การสื่อสารมวลชนเป็นต้นก็ซื่อตรงต่อวิชาชีพของตนไม่ล่วงละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพของตนพ่อค้านักธุรกิจก็ซื่อตรงต่อลูกค้าไม่ปลอมปนสินค้าไม่โกงการช่างตวงวัดเป็นต้นพ่อค้าทุกระดับตั้งแต่พ่อค้าปลีกพ่อค้าส่งตลอดถึงผู้ส่งสินค้าออกถ้าไม่ซื่อตรงต่อลูกค้ามีการปลอมปนสินค้าหรือโกงการช่างตวงวัดเมื่อลูกจ้างจับได้ก็อาจถูกปรับหรือถูกคืนสินค้าลูกค้าย่อมไม่เชื่อถือและไม่สั่งสินค้าอีกต่อไปย่อมมีผลกระทบต่อกิจการงานอาชีพของตนให้ตกต่ำหาความเจริญรุ่งเรืองมิได้สำหรับนักการเมืองทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นผู้อาสามารับใช้ประชาชนและหรือมาทำหน้าที่แทนประชาชนฝ่ายนิติบัญญัติก็ดีฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินก็ดีเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนโดยสุจริตด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่คิดไม่พูดไม่กระทำการใดๆที่ไม่ซื่อตรงต่อประชาชนและประเทศชาติมีความจริงใจต่อประชาชนปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนโดยมุ่งตรงต่อความเจริญสันติสุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสำคัญในกรณีเป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายบริหาร CEO ตลอดลงไปถึงระดับผู้ปฏิบัติการขององค์กรใดๆจะเป็นหน่วยราชการก็ดีองค์กรธุรกิจเอกชนก็ดีองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณะอื่นใดก็ดียังต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงต่อกันกล่าวคือผู้บังคับบัญชาก็ต้องปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องด้วยความซื่อตรงไม่อคติลำเอียงเพราะความรักคือฉันทากติหรือเพราะความโกรธหรือเกลียดชังโทสากติหรือเพราะความกลัวพยากติและหรือเพราะความหลงหูเบาเอาแต่ฟังความข้างเดียวนั่นโมหคติเป็นต้นผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ระดับเดียวกันก็ปฏิบัติต่อกันด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจต่อกันไม่อิจฉาริษยากันไม่ให้ร้ายป้ายสีหรือคอยชิงไหวชิงพริบกลั่นแกล้งขัดแข้งขัดขากันผู้น้อยก็จริงใจต่อผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาองค์กรใดที่มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายทุกระดับเป็นผู้มีความซื่อตรงมีความจริงใจต่อกันองค์กรนั้นย่อมมีแต่ความสมัครสมานสามัคคีคอยให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นพลังในการบริหารจัดการองค์กรนั้นให้บรรลุสำเร็จด้วยดีให้บรรลุผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงและพลอยให้ประชาชนในสังคมประเทศชาติโดยส่วนรวมได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขและมีความสงบเรียบร้อยดีไปด้วยอาชวะคือความซื่อตรงนี้สงเคราะห์เข้ากับหลักธรรมาภิบาลได้ทั้งในข้อความถูกต้องความเหมาะสมความบริสุทธิ์ใจและความยุติธรรมอันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงคุณประเสริฐของปวงชนชาวไทยเราได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงทรงปฏิบัติพระองค์ต่อพระสงฆ์นิกรและทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศด้วยความซื่อตรงตลอดมาจึงทรงได้รับความรักความเคารพและความศรัทธาเลื่อมใสจากประชาชนทั้งประเทศและทั่วทั้งโลกความซื่อตรงนี้เมื่อบุคคลเจริญให้มากย่อมแก่กล้าขึ้นเป็นสัจจะบารมีสัจจะอุปบารมีและสัจจะปรมัตถบารมีหนึ่งในบารมี10ประการเป็นคุณธรรมทำให้ถึงความบรรลุมรรคผลนิพพานได้ส่วนผู้ที่มักประพฤติไม่ซื่อตรงไร้สัจจะไม่จริงใจเพราะกิเลสคือความโลภโกรธหลงย่อมพอกพูนกิเลสเป็นอาสวะเครื่องหมักดองในจิตสันดานให้จิตใจเศร้าหมองเป็นนิดและดลจิตดลใจให้ประพฤติปฏิบัติผิดศีลผิดธรรมรวมเรียกว่าอกุศลธรรมที่จะคอยติดตามให้ผลแก่ผู้มักประพฤติไม่ซื่อตรงนั้นให้ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปในการข้างหน้าทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อไปอีกนับไม่ถ้วนวันนี้ขอยุติปาฐกถาธรรมไว้เพียงนี้ก่อน โปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปในคราวหน้าขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร